Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U subotnjem izdanju emisije podsjećamo na teme kojima smo posvetili najviše pažnje u redakcijama Radio Slobodna Evropa u regionu. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Građani Bosne i Hercegovine do daljnjeg u redovima za vize.
Jutro se mužu sedam došao ovdje u red, stao i do sada evo je pola 12.
Što je red, ja? Zato što su nesposobni, to može drugo biti.
Rezultat saradnje graničnih policija regiona.
Policijske agencije u regiji su dokumentirale pokušaj krijumčarenja oko 60 osoba, pri čemu su organizatori ostvarili dobit oko 300.000 eura.
U Hrvatskoj vještačka oplodnja i za neudate.
Prva premijerka od samostalnosti Hrvatske države nije smjela dozvoliti da prvi zakon bude takav atak na žensko zdravlje i nije smio biti ni tako konzervativan.
No prije nego što podsjetimo na teme koje su izazvale najviše interesovanja u regionu, poslušajmo vijesti koje je za vas pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području federacije zabilježena su 4 nova slučaja oboljevanja od virusa nove gripe H1N1, potvrdili su nalazi Sarajevskog instituta za mikrobiologiju. 3 osobe su iz Sarajeva, jedna sa područja Hercegovine i svi su se nedavno vratili iz inostranstva. Zaražena osoba s područja Hercegovine se nalazi na kućnom liječenju i uključena je terapija, a ista preporuka važi za oboljele iz Sarajeva. Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7 oboljelih. Pomoćnik srbijanskog ministra pravde Vojkan Simić izjavio je kako će smetnje u dosadašnjoj pravnoj saradnji Srbije i BiH biti u najvećoj mjeri otklonjene izmjenama ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim i građanskim stvarima i međusobnom priznanju pravosnažnih presuda na čijem se usklađivanju radi. Simić se poziva na rezultate nekidašnjeg sastanka eksperata dvaju ministarstava u vezi sa ovim pitanjima održanog u Sarajevu. Slovenački predsjednik Danilo Turk je izjavio za Ljubljanski dnevnik da su odnosi između Slovenije i Hrvatske na veoma osjetljivoj tački. On je iznio mišljenje kako bi dvije države trebalo da nastave pregovore o posljednjem prijedlogu Europskog komesara za proširenje Olija Rehna i da se odreknu agresivnog i uvredljivog riječnika. Američki borbeni avion srušio se na istoku Afganistana, saopštila je američka vojska, dok je vojni izvor u Kabulu potvrdio da su oba člana posade poginula. Američki vojni portparol sa svoje strane odbio je govoriti o sudbini pilota, navodeći kako pad lovca nije rezultat neprijateljske akcije. Pakistanski ratni avioni bombardovali su rano jutro skrovište Talibana na sjeverozapadu zemlje, a tom prilikom ubijeno je 9 saradnika vođe pakistanskih Talibana Bejtulaha Mehsuda. Zvaničnici obavještajne službe saopštili su također da je jutro uništeno skrovište Mehsudovog zamjenika Hakima Ulaha, ali da ne znaju da li je on bio tamo u trenutku bombardovanja. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pozvala Indiju da podrži Pakistan u borbi protiv terorizma, ali vlada u New Delhiju zahtjeva da najprije vidi rezultate prije nego što sa Islamabadom počne službene mirovne pregovore. Hillary Clinton inače doputovala juče u Mumbai, gdje će boraviti u petodnevnoj posjeti kako bi ojačala odnose sa Indijom, zemljom za koju američki predsjednik Obama rekao da predstavlja svjetsku silu u usponu. Samoubilački napad na 2 luksuzna hotela u Džakarti, u kome je poginulo 9 lica, su jasno povezani sa grupom radikalnih islamista Malezijca Nordina Topa. Ovo je ocjena visokog zvaničnika indonežanskih bezbjednosnih struktura, a donesena je na osnovu načina kako su napadi izvedeni. Inače, među 9 mrtvih, 7 je stranih državljana, i to iz Australije, Novog Zelanda i Singapura. Američki predsjednik Barack Obama oštro je osudio napade na hotele u Džakarti i kazao da su Sjedinjene države spremne pomoći vladi u Indoneziji. U pismenom saopštenju Obama izrazio najdublje saučešće porodicama žrtava. Grupa naoružanih somalijskih napadača otela je 3 strana humanitarna radnika na teritoriji Kenije, a potom se vratila preko slabo kontrolisane granice između dvije zemlje. Pionir televizijskog novinarstva Walter Cronkite umro je u Njujorku u 93. godini života. Cronkite je izvještavao sa fronta u Drugom svjetskom ratu, bio na najvažnijim mjestima tokom hladnog rata i kubanske krize, izvještavao o rasnim nemirima i borbi crnaca za građanska prava, atentatu na predsjednika Kennedyja sa vijetnamskog fronta i prilikom lansiranja prvog svemirskog broda sa ljudskom posadom na mjesec. Punih 20 godina, od 61. do penzionisanja 81. bio je voditelj večernjeg dnevnika u matičnoj kući CBS. U jednoj anketi građani su ga proglasili čovjekom od najvećeg povjerenja u Sjedinjenim Državama. Prolazno na oblačenje koje je prvo zahvatilo zapadne i sjeverozapadne dijelove naše zemlje proširit će se do kraja dana na ostala područja, a mjestimično će biti kiše i pljuskova praćenije grmljavinama.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon odluke Europske komisije da iz preporuke za bezvizni režim izostavi Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Kosovo, uslijedile su oštre kritike Briselu. Svjetski mediji uz vijest da su tri balkanske zemlje, Crna Gora, Srbija i Makedonija, iz Brisela dobile zeleno svjetlo za bezvizni režim od 1. januara naredne godine, objavili su brojne kritike na račun politike Brisela, koja bi odbijanjem istog režima za Bosnu, Albaniju i Kosovo mogla kreirati muslimanski geto na Balkanu. No komesar za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana ustvrdio je da je to ipak stvar tehničke prirode, odnosno da je glavni razlog što ove tri zemlje nisu ispunile potrebne uslove. Đerečina Tuhina iz Brisela.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn veruje da će i ove dve zemlje ubrzo sustići susede.
If Albania and Bosnia and Herzegovina keep up the pace of reforms.
Ako Albanija i Bosna i Hercegovina nastave sa reformama i ispune uslove, komisija bi mogla predvidjeti novi predlog za ove dve države negde sredinom 2010. godine, kazao je Olli Rehn. Bosna i Hercegovina je propustila da bude deo takozvanog belog Schengena jer nije ni počela sa izdavanjem biometrijskih pasoša, što je glavni uslov za bezvizni režim. Ovo su potvrdili obojica komesara i odbijali su opaske raznih stranih novinara da se radi o političkoj odluci i da ovom odlukom Evropska komisija izoluje one zemlje koje imaju većinsko muslimansko stanovništvo. Evropska komisija je donela i odluku da bezvizni režim neće uživati građani Kosova koji posjeduju pasoš Republike Srbije i to bez obzira na etničku pripadnost. Ovaj princip ne važi za građane Bosne i Hercegovine, to jest Republike Srpske, i oni će se tretirati kao građani kojima nije potrebna Schengen viza da bi putovali u državama Zapadne Evrope. Preporuka Evropske komisije mora da dobije saglasnost Saveta ministara i Evropskog parlamenta, a očekuje se da će se procedura okončati do kraja oktobra, kako bi bezvizni režim stupio na snagu od prvog dana naredne godine. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Fondacija Heinrich Boll i 80 organizacija i udruženja građana regiona najoštrije su osudili izostavljanje Bosne i Hercegovine iz prijedloga o viznoj liberalizaciji, ocjenjujući da je ipak riječ o političkoj odluci. Informacije o tome prikupila Biljana Jovičević.
U pismu adresiranom na Jose Manuel Barosa, predsjednika Europske komisije, Olli Rehna, komesara za proširenje, Pierre Mirella, direktora direktorata Generalne direkcije za proširenje i Dimitris Koulkoulasa, šefa delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini, navodi se da se najoštrije osuđuje izostavljanje te zemlje iz ove odluke i zahtjeva ukidanje viznog režima od 1. januara 2010. i za građanke i građane Bosne i Hercegovine. Potpisnici podržavaju preporuku Evropske komisije o ukidanju viznog režima za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, što je, kako se navodi u pismu, sigurno veliki i opravdani korak Evropskoj uniji za navedene zemlje, čije će građanke i građani napokon ponovo moći slobodno putovati. Međutim, u istom trenutku izražava se zabrinuto zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina izostavljena iz te preporuke, što predstavlja veliki promašaj evropske politike prema toj zemlji i još jedno razočarenje u evropsku politiku za građanke i građane Bosne i Hercegovine. Ovom preporukom Evropske komisije obeshrabruju se građanke i građani Bosne i Hercegovine, a ohrabruju one politike koje već godinama razjedinjavaju tu zemlju i čine sve da je drže što dalje od evropskih vrijednosti i evropske perspektive. Preporuka Evropske komisije je i jedinstvena diskriminacija nad građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji imaju jedno bosansko-hercegovačko državljanstvo, navodi se u apelu. U pismu koje uz fondaciju Heinrich Boll potpisuju i najznačajnije nevladine organizacije koje se bore za ljudska prava u regionu, te novinari i intelektualci poput Ferida Durakovića, Nerzuka Ćurka, Tonija Gabrića, Svetlane Lukić, Vukana Simonovića i Ine Sabalić, navodi se da nakon neuspjele politike Europske unije u ratu u Bosni i Hercegovini i nesprečavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 95. godine, evo 14 godina kasnije, u istom mjesecu jula, ta ista Evropska unija donosi odluku o daljoj izolaciji Bosne i Hercegovine.
Zastupnica u Evropskom parlamentu Doris Pak ocijenila je za Radio Slobodna Evropa da su za izolaciju Bosne i Hercegovine odgovorni njeni čelnici, te da je krajnje vrijeme da se uhvate u koštac sa nagomilanim problemima. Sa Doris Pak razgovarala kolegica Sabina Čabravdić.
Ne, ja mislim da to nije u redu. Ali moram podsjetiti da političari u toj zemlji, a među njima spadaju i Bošnjaci, navešću primjer Harisa Silajdžića, koji nisu uradili ništa da se ta država smiri. I Dodik i Silajdžić, kao i ostali, nisu bili u stanju zakopati razlike i raditi zajedno. Zato mislim da je ovo signal za te političare, ali i za njihove glasače, koji ih napokon trebaju pozvati na odgovornost, jer očigledno ne rade za njih. To je jedno. A drugo, mi iz Evropske unije moramo se pobrinuti da muslimani u Bosni ne budu drugi put kažnjeni za stvari za koje nisu krivi. Ovo je situacija u kojoj vlada i parlament stoje pred svijetom posramljeni i sad moraju napraviti ono što su već odavno napraviti trebali. Ako požure, još uvijek mogu stići na isti voz sa ostalim zemljama.
Tek što je Evropska komisija obznanila da se Bosni i Hercegovini nerad neće tolerisati, makar bila i žrtva agresije u prošlosti, BH zvaničnici odlučili su konačno predstaviti biometrijske pasoše koji uzgred neće biti izdavani do iduće godine, pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina do sada nije ispunila sve uslove. Pored biometrijskog pasoša, čije izdavanje će prema najavama početi krajem godine, ostalo je i usklađivanje krivičnog zakonodavstva, donošenje zakona o antikorupcionim tijelima i tri važne strategije o borbi protiv korupcije, pranja novca i organizovanog kriminala. Biometrijski pasoš sam po sebi za građane Bosne i Hercegovine neće značiti ništa sve do trenutka dok sve obaveze koje imaju političari ne budu ispunjene. Mada su građane uskratili za jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo kretanja, predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti nisu krili optimizam što ćemo konačno dobiti biometrijski pasoš. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Imate priliku danas da vam prezentiramo ove biometrijske knjižice, pasoše koji će u Bosni i Hercegovini u buduće služiti za putovanje svih naših građana širom svijeta.
Građani Bosne i Hercegovine možda će putovati širom svijeta, ali tek kada političari završe svoj posao i omoguće im bezvizni režim. Do tada ni biometrijski pasoš neće biti od prevelike koristi. Šef operacija delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Boris Jeročević podsjeća da je još uvijek potrebno ispuniti mnogo uslova. Izdavanje biometrijskog pasoša je samo prvi korak. Postoji još čitav niz zakona, strategija koje moraju biti usvojene, kao i različitih tehničkih uslova koji moraju biti razriješeni kako bi se ispunili svi sigurnosni uslovi. Da svi zadaci koje je pred Bosnu i Hercegovinu stavila Evropska komisija moraju biti ispunjeni, podsjetio je danas i komesar Evropske unije za proširenje Olli Rehn. Isto to danas i u Sarajevu rekao i ambasador Švedske zemlje predsjedavajuće Evropske unije Bose Hedberg. Bosna i Hercegovina ima ambiciju da postane članica Evropske unije. Mi smo ovdje da pomognemo da se promoviše dobrobit članstva u Evropskoj uniji. Normalno je da vi možete doći bez viza da upoznate Evropsku uniju, ali da bi se to desilo, preostale obaveze moraju biti ispunjene. U Državnoj agenciji za identifikaciju, evidenciju i razmjenu podataka tvrde da sistem za izdavanje biometrijskih pasoša dobro funkcioniše. U isto vrijeme samo nekoliko stotina metara od zgrade u kojoj je promovisan novi pasoš ispred MUP-a kantona Sarajevo beskonačni red ljudi koji čekaju da prije svega djeci produže putne isprave. Njihovo iskustvo sa novim sistemom je potpuno drugačije.
Jutro se mužu se nam došao ovdje u red stao i do sada evo je pola 12.
Što je red, ja? Zato što sam nesposobno. Šta može drugo biti?
Zbog neulaska na takozvanu bijelu Schengen listu, kritike na račun bosansko-hercegovačkih političara već stižu iz Brisela, posebno zbog činjenice da će jedan dio građana Bosne i Hercegovine moći da putuje, a drugi ne. Nakon što za susjede budu otvorene granice, Bosna i Hercegovina će se susresti sa problemom diskriminacije. Naime, veliki broj građana srpske, odnosno hrvatske nacionalnosti ima pasoš susjednih država. Predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
I radit će se u jednoj najružnijoj diskriminaciji ogromnog broja građana Bosne i Hercegovine, naravno prvenstveno Bošnjaka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hoće li se ponoviti situacija sa neispunjavanjem uslova za bezvizni režim i kada je u pitanju ispunjavanje uslova za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez, poslušajte u narednom prilogu. Ove sedmice u Bosni i Hercegovini je boravio i generalni sekretar NATO-a Jabde Hofskefer. Evo šta je rekao nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Žana Kovačević.
Generalni sekretar NATO saveza Jabde Hofskefer ocjenjuje da je BiH u proteklom periodu napravila napredak, ali da on nije dovoljan za punopravno članstvo u alijansi. Schefer je naglasio da će NATO nastaviti da Bosni i Hercegovini pruža svu potrebnu pomoć kako bi što prije provela neophodne reforme i ispunila postavljene uslove.
The road to NATO membership is not an automatic one. It is based on performance.
Ali kao što znate, put ka NATO-u nije nešto što se tek desi. Postoje forme i uslovi koji se moraju zadovoljiti, a onda morate doći do faze kada će svi saveznici donijeti tu političku odluku. A znate da postoje i politički kriteriji, jer kako sam rekao, to će biti politička odluka. A NATO se drži uslova koje od Bosne i Hercegovine zahtijevaju i ostali, a to je ispunjavanje 5 uslova i 2 cilja koje je pred bosansko-hercegovačke vlasti postavio Savjet za provođenje mira. Ustavne reforme su bitna i za NATO, i to sam rekao i članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Važne su i ostale reforme, kao što je reforma odbrane, za koju imate potpunu podršku i pomoć NATO saveza. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić zahvalio se generalnom sekretaru NATO-a za podršku koju je tokom mandata pružio Bosni i Hercegovini, uz podsjećanje da predsjedništvo ima jedinstven stav o prijemu zemlje u ovaj vojni savez.
Činimo sve ono što je u našoj moći da što prije postanemo punopravna članica NATO saveza. Posebno je važan map ili plan akcije za članstvo. Predsjedništvo je donijelo odluku da podnese zahtjev za primanje Bosne i Hercegovine u taj status i to je posljednji korak pred poziv za članstvo u NATO-u. Ja sam danas rekao generalnom sekretaru zajedno sa kolegama u predsjedništvu da se nadamo da taj korak neće trajati dugo i da će Bosna i Hercegovina što prije dobiti status punopravnog člana.
Iako međunarodna zajednica svakodnevno upozorava BiH političare da još mnogo uslova iz mape puta nije ispunjeno, čini se da BiH političare to ne sikira. Umjesto da se dogovaraju, umjesto da riješe bitna pitanja, njihovi stavovi su sve udaljeniji. Dženana Halimović.
Od Pruda preko Banja Luke, Sarajeva, Mostara, Bajdena, Dubrovnika, Doha, Reiničega. Sulejman Tihić.
Sastanak je pokazao velike razlike, prvenstveno između gospodina Dodika i mene, kad je u pitanju sadržaj, tumačenje, realizacija pruskog procesa. Jer ja smatram da je pruski proces došao u krizu nakon banjalučkog sastanka i nakon toga od 5 dogovora koji smo postigli, Dodik je odustao od dogovora o ustavnoj reformi, odustao je od dogovora o državnoj imovini, odustao je od dogovora o popisu stanovništva i povratku.
Milorad Dodik.
Ustavne promjene mogu da budu vlasništvo samo nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Nikakvo vođstvo stranaca na tom procesu danas nije prihvatljivo i mi u tom procesu gdje su stranci, vođe tog procesa nećemo učestvovati.
Trojka, petorka, šta?
Danas idemo pa se dogovaramo ako može, ako ne može što da radimo. Imamo ustav, nismo mi zemlja bez ustava.
Velike istorijske promjene ustava nisu moguće ni danas, ni u skorom periodu, ocjenjuje Ivanić, kritizirajući pasivnost u oblastima koje su po građane izuzetno značajne.
Apsolutno je nedopustivo da se toliko vremena potrošilo na jalovu priču ustava, da se nisu ispunili uslovi za ukidanje šengenskih viza. I naši građani konačno treba da počnu da vrše pritisak na političare da se bave praktičnim temama, a da te krupne koje samo služe za njihovo održanje ostave na strani. Ja vjerujem da ne postoji mogućnost u nekom kratkom roku suštinskih promjena ustava i zato uopšte ne pripada onoj grupi ljudi koja misli da se tim poslom treba baviti. Taj posao je od starta osuđen u ovom trenutku sa ovakvim rasporedom političkih snaga na neuspjeh.
Priznanje neuspjeha čini se ipak je stiglo. Dragan Čović.
Mi ne možemo ni NATO ni Evropsku uniju bez ozbiljnih ustavnih promjena. I ja sam bar zagovornik odavno takve ideje. Mislim da mi ovdje koji smo danas bili nismo u stanju dati odgovor na to pitanje.
Politika dogovora o dogovaranju ponovo je na sceni nakon sezone godišnjih odmora. Nakon što bosansko-hercegovački lideri pasošima bez viza obiđu, ili ako ništa, makar znaju da mogu obići sve destinacije koje im na um padnu. Vidik se povrh svega proširi kad stanu na novčanike, u kojima nikad ne kasni plata.
Događaji sedmice.
Što se tiče regiona, dok je saradnja u mnogim segmentima deklarativna, granične policije bilježe zajedničke akcije i to vrlo uspješne. Tako je u ovoj sedmici prekinut lanac krijumčarenja ljudi, a u zajedničkoj akciji graničnih policija Bosne i Hercegovine i Srbije uhapšeno je 25 ljudi. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić objasnio je da je riječ o dobro organizovanoj međunarodnoj kriminalnoj grupi, koja se, pored krijumčarenja ljudi, bavi i drugim vidovima kriminala.
Tijekom realiziranja operacije, policijske agencije u regiji su dokumentirale pokušaj krijumčarenja oko 60 osoba, pri čemu su organizatori ostvarili dobit oko 300 tisuća eura. Tijekom pretresa pronađeno je privremeno oduzeto jedan pištolj, tri puške, oko 170 komada različite municije, dvije radio stanice, 20 mobilnih telefonskih aparata, razna dokumentacija koja će poslužiti za dokazivanje kriminalne aktivnosti. Pronađeno je privremeno oduzeto kokain 1460,56 grama, heroin 146,42 grama i presa za pakiranje heroina i kokaina.
Kolega Želimir Bojović iz Beograda prenosi šta su o akciji nazvanoj Tara 2 rekli u graničnoj policiji Srbije.
O osumnjičenim krijumčarima privedenim u akciji MUP-a Srbije i policije Bosne i Hercegovine određeno je zadržavanje do 48 sati. Kriminolog Zlatko Nikolić iz Instituta za sociološke i kriminološke istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je svako hapšenje ljudi osumnjičenih za trgovinu i krijumčarenje ljudi važno, posebno ako se ima u vidu da je to međunarodni, a ne problem samo jedne zemlje.
Dobro je da je saradnja između policije regiona dala rezultate, jer bez toga svaka pojedinačna policija neće imati ni približno iste rezultate. I Europol i Interpol i sve druge veze bilateralne ili regionalne su ono što treba i što su svi shvatili. To je dobro.
Ivica Dačić istakao je da su uhapšene 24 osobe turske i albanske nacionalnosti.
Uhapšen veliki broj ljudi iz te kriminalne grupe na čijem čelo je bio Sulejmani Dželal iz Preševa. Najmanje 60 albanskih državljana je ilegalno prebačeno na teritoriju zapadne Evrope.
U srbijanskoj policiji ističu da je reč o jednoj od najorganizovanijih kriminalnih grupa na području Balkana, koja je do sada na teritoriji Evropske unije prokrijumčarila više od 60 albanskih državljana i pritom zaradila od 200 do 300 hiljada evra. Oni su uspostavili krijumčarsku rutu koja po policijskim saznanjima izgleda ovako: Kukes u Albaniji, Prizren, Gnjilane, Končulj, Bujanovac, Vranje, Bubanj potok u Beogradu, Bogatić i Badovci u Šapcu, Gradačac u Bosni i Hercegovini, Županja u Hrvatskoj, Maribor i Ptuj u Sloveniji i posljednja destinacija na toj trasi je Trst u Italiji. Sa druge strane, predstavnici nevladinih organizacija kažu da se mora praviti razlika između onih koji trguju i onih koji krijumčare ljude. Ivan Radović iz Anti-Trafficking centra Astra kaže za Radio Slobodna Evropa da je izvesnije da su se u ovom slučaju uhapšene osobe bavile krijumčarenjem ljudi, a ne njihovom trgovinom.
Radi se o razbijanju lanca krijumčara ljudi i vrlo često dolazi do zabune i u medijima i u javnosti, pa ponekad i u stručnoj javnosti kada se govori o ova dva pojma. Kod krijumčarenja ljudi vi imate osobe koje žele da je na ilegalan način dođu na teritoriju druge zemlje i za to plaćaju nekome. Znači, kod trgovine ljudi nije toliko bitan moment predaje i primanja novca i tako dalje, koliko se profit ostvaruje kroz eksploataciju. To kod krijumčarenja nije. Mi smo važna krijumčarska ruta zato što prosto se nalazimo tu gde se nalazimo, tako da bi se došlo do zemalja zapadne Evrope vrlo često je najlakše i najbrže ići preko naše teritorije.
Vesna Stanović, koordinatorka Sigurne kuće, mesta na koje se sklanjaju žrtve trgovine ljudima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tom skloništu do sada zbrinuto oko 280 žrtava seksualne eksploatacije. Ona ističe da se posljednjih godina broj i struktura žrtava menja.
Od 2000
2004. godine taj broj žrtava trgovine ljudima ne samo da opada, nego se menja slika, jer mi smo do 2004. godine uglavnom imali strankinje koje su bile žrtve trgovine, međutim od 2004. to su uglavnom naše devojke. Ono što mislim da je takođe bitno da kažem da su devojke koje su boravile kod nas u skloništu za sve ove godine, znači od 2002. pa ovamo, u principu znale iste ljude na različitim teritorijama, u različitim državama. Znači isti ljudi su ti koji su trgovci ili krijumčari ili sasvim svejedno i koji negde, hteli mi to ili ne, vrlo dobro sarađuju kad je u pitanju trgovina, kao kad je u pitanju i droge i bilo koji oblik organizovanog kriminala.
Zlatko Nikolić naglašava da se u efikasnoj borbi protiv krijumčara i trgovaca ljudima ne može računati samo na policiju.
Moralo bi ovdje takozvano civilno društvo da se uključi, mislim tu i na nevladin sektor i na sve drugo, zato što je ovo osim kriminalnog biznisa i problem morala ljudi koji tu žive.
Uprkos svim izazovima sa kojima se suočava srbijansko tranzicijsko društvo, pomaci u ovoj oblasti ipak su vidljivi, kaže Vesna Stanović.
Kad pričamo o Srbiji, o trgovini ljudima, mi ćemo videti da i policija i nevladine organizacije, naravno razne državne institucije su uključena u ovaj problem koji činjenično ovako kako sad stvari stoje nije dobar prostor za one koje planiraju da se dalje time bave. Međutim, oni će se baviti, tu je motiv veliki novac, ali s druge strane mislim da država puno čini da se to smanji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ovih dana osim proračuna najviše pažnje posvećeno je zakonu o medicinskoj oplodnji. Vlada Hrvatske u posljednji tren odlučila je promijeniti prijedlog zakona kojim je predviđeno da se za vještačku oplodnju mogu odlučiti i žene u vanbračnim zajednicama. Konzervativni prijedlog zakona izazvao je brojne oštre reakcije javnosti. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Dan uoči glasovanja o zakonu o medicinski potpomognutoj umjetnoj oplodnji, organizacija žena Hrvatske seljačke stranke Hrvatsko srce, koja ima više od 12.000 članica, zatražila je od vlade da se kontroverzni zakon povuče iz sabora i doradi, jer, kako ističe doktorica Karmen Antolić, previše je spornih odredbi čije bi posljedice osjećao velik broj ljudi.
Da li će se zamrzavati embrio ili neće, da li će se zamrznuti samo tri jajne stanice ili više, da li ćemo dozvoliti ženi da ona odlučuje sama o tome da li će imati ostvariti umjetnu oplodnju ili ne, da li će to biti u bračnoj zajednici, isključivo samo u bračnoj zajednici, ili svaka žena doista mora imati pravo da sama odlučuje o tome da li će se podvrgnuti umjetnoj oplodnji ili ne.
Ministar zdravstva Darko Milinović još je prije nekoliko dana u Saboru branio predloženi zakon i kategorički tvrdio kako pravo na umjetnu oplodnju trebaju imati samo bračni parovi, a nikako osobe u izvanbračnim vezama i zajednicama.
Pred matičarem reći da, pred matičarem reći da, ili ono što je za mene bitnije, pred Bogom.
Ministrov konzervativizam izazvao je pravo ogorčenje u oporbenim redovima i nevladinim udrugama, pa čak i u HSS-ovoj udruzi Hrvatsko srce, koja je, kako kaže predsjednica Marija Ledinski-Anić, po prirodi konzervativna i čuva obitelj i tradiciju, ali umjetnu oplodnju, prema njihovom mišljenju, treba dozvoliti osobama koje nisu u braku.
Sve je više stresa, sve je veća neplodnost, sve je više teških situacija i ako želi se sačuvati ljudska vrsta, onda će se i tu neke stvari morati mijenjati.
Kritičari prozivaju HDZ-ovu većinu za licemjerstvo, nazadnost i podilaženje crkvi, a pravu bujicu komentara izazvala je informacija da je ministar turizma Zvonimir Bajs digao ruku u vladi za konzervativni zakon, a samo prije nekoliko dana osobno je dobio bebu začetu zahvaljujući upravo umjetnoj oplodnji i u vrijeme dok sa suprugom još nije bio zakonski vjenčan. O dvostrukom ponašanju i nedostatku etike predsjednica ženske inicijative Hrvatske narodne stranke Morana Gruden Paliković.
Skrivat se iza liberalne politike, a podržavat ovakav konzervativni i nazadni srednjevjekovni zakon, to je zapravo nedopustivo. Drugo, prva premijerka od samostalnosti Hrvatske države nije smjela dozvoliti da prvi zakon bude takav atak na žensko zdravlje, na žensko reproduktivno zdravlje i nije smio biti ni tako konzervativan i mislim da je to uvertira u nešto mnogo gorije, a to je zabrana pobačaja u zdravstvenoj ustanovi.
Na takav zaključak navodi i sam ministar zdravstva Milinović.
Da se mene možda osobno pitalo, možda bi on još bio malo restriktivniji.
Novinar i književnik Miljenko Jergović smatra da je zakon ultra konzervativan i za dio katoličke crkve i da je ministar Milinović svojim istupima uvrijedio svu izvanbračnu djecu, pri čemu podsjeća i na rođenje Isusa Krista.
A
koji se također nije rodio u bračnoj vezi, budući da Marija sa Duhom Svetim nije bila u braku i još je pritom bila zaručena za nesvetnog Josipa, tako da i svog zaručnika prevarila sa Duhom Svetim, što bi iz perspektive ministra Milinovića bilo nešto strašno.
Bojana Genov, Ženska mreža Hrvatske.
Mora pasti na Ustavnom sudu.
Izvršna direktorica nevladine udruge Roda, Ivana Zanze.
Cijelo vrijeme komentiraju kako nemamo djece, kako ne onda zabranjuje tak neke stvari.
To je meni neljudski prošli vijek.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušali ste sedmičnu emisiju o aktuelnim zbivanjima u regionu. Sa vama su bili Enis Hrničić, Budo Vukovrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.